Blaðsíða 46 15 Púkablístran Sögugluggi Sæmundur fróði geymir púkablístru undir rúmi sínu. Einn daginn blæs vinnukona hans í hana. Það setur hana í nokkurn vanda. Sæmundur fróði átti pípu eina sem hafði þá náttúru að þegar í hana var blásið, komu einn eða fleiri púkar til þess sem í hana blés og spurði hvað þeir ættu að gera. Einu sinni hafði Sæmundur skilið pípuna eftir í rúmi sínu undir höfðalaginu þar sem hann var ætið vanur að hafa hana á næturnar. Kvöldi sagði hann þjónustustúrkunni að búa sig eins og vant væri en tók henni vara fyrir því að ef hún fyndi nokkuð óvanarlegt í rúminu þá mætti hún ekki snerta það, heldur láta það vera kyrrt á sínum stað. Stúlkan fór nú að búa og varð heldur en ekki forvitin þegar hún sá pípuna. Hún tók hana óðara, skoðaði hann í krók og kring og seinast blés hún í hana. Kom þá undir eins til hennar púki einn og spurði. Hvað á ég að gera? Stúlkunni varð bylt við en lét þó ekki á því bera. Svo stóð á að morguninn hafði verið slátrað 10 sauðum hjá Sæmundi og lágu allar gærurnar úti. Stúlkan segir þá púkanum að hann eigi að telja öll hárin á gærunum og ef hann verði fljótara því en hún að búa rúmið, þá megi hann eiga sig. Púkin fór og keftist við að telja og stúlkan hraðaði sér að búa Þegar hún var búin átti púkin eftir að telja á einum skeklinum og varð hann þá af kaupinu. Sæmundur spurði síðan stúlkuna hvort hún hefði fundið nokkuð í rúminu. Hún sagði frá öllu eins og var og líkaði Sæmundi vel ráðkænska hennar. Þjóðsögur Jóns Árnasonar.